Aptuveni miljons Libānas iedzīvotāju pēdējās dienās ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Divu nedēļu laikā ir nogalināti ap 1000 cilvēkiem un vēl 6000 ir ievainoti. Līdz ar to slimnīcas Libānā sastopās ar grūtībām tikt galā ar pacientu pieplūdumu. Kā savā analīzē norāda britu raidsabiedrība BBC, Hezbollah Libānā nav tikai teroristiskā organizācija. Tā ir arī politiskā partija ar ievērojumu pārstāvniecību parlamentā, kā arī sociālā kustība, ko atbalsta daudzi iedzīvotāji. Ņemot vērā grūtības, ar kādām pēdējos gados sastapās Libānas politiskā iekārte, Hezbollah faktiski veidoja paralēlās valsts struktūras. Tāpat analītiķi norāda, ka pēc Izraēlas triecieniem Hezbollah ir ievainota, bet ne iznīcināta. Tādēļ daudz gaida, kā šī organizācija, kā arī tās lielākā atbalstītāja Irāna, varētu atbildēt uz teroristiskā grupējuma vadītāja Hasana Nasrallas nogalināšanu. ASV prezidents Joe Bidens norāda, ka Nasrallas likvidēšana viņa daudziem upuriem dod zināmu taisnības sajūtu. Baidens arī pavēlēja Pentagonam pastiprināt ASV pozīcijas tuvo austrumu reģionā, piebilstot, ka Izraēlai ir tiesības aizsargāt sevi no dažādu veidu teroristiem. Turpretī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans asi kritizē Izraēlu, sakot, ka Libānas iedzīvotāji tagad ir kļuvuši par viņu genocīda un okupācijas politikas mērķi. Ķīnas pārstāvi paziņoja, ka viņi cieši seko konflikta attīstībai un ir dziļi satraukti par notiekošo. Savukārt Libānā ir izsludinātas 3 dienu sēras, lai godinātu Nasrallas piemiņu. Hezbollah pārstāvi vēl nav izziņojuši viņu bēra datumu. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres pauž satraukumu par straujo situācijas eskalāciju Beirutā un mūdina visas iesaistītās puses atturēties no turpmākās vardarbības. Bāžas, ka šīs konflikts varētu pāraukt plašākā reģionālajā karā ar Jemenas un citu teroristisko grupējumu iesaiste, izskan arī no dažādiem analītiķiem. Pastāv arī bāžas par Izraēlas sauzemes spēku iespējamo iebrukumu Libānā. Ārts jums, Konakals, Latvijas Radio, Briselē.